Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Pie esam mēs.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.
Dienās, kad mēs sakām ardievi šim gadam, Austrālijā ir vasara, un tur zem karstās saules tautieši pulcējas Austrālijas latviešu jaunatnes dienās. Austrālija ir viena no tām vietām, kur latvieši devušies bēgļu gaitās un kur jaunās paaudzes nomaiņa latviešu biedrībās notiek kūtrāk nekā Eiropā vai Amerikā. Mans vārds ir Agnese Drunka, un šis ir redzījums globālais latvietis 21. gadsimts, kurā šoreiz, noslēdzot 2024. gadu, palūkosimies uz Austrālijas latviešu dzīvi caur Reiņa Dāņča acīm. Reinis viesojās pie mums radio studijā rudenī. Ikdienā viņš vada Dārvinas latviešu organizāciju un vedīs mūs savas dzimtas pēdās, ļaujot iepazīt, kā latviešu valoda, mīlestība pret basketbolu un dzīve tik tālu prom no vecāku dzimtenes veidojusi viņa dzīvi šajā kontinentā. Ko nozīmē no Austrālijas pavasara? Pareizi es saku, pavasara tagad atbraukt uz Latvijas rudeni.
Man ir drusiņi savādāk nekā tie, kas dzīvo dienvidos. Tie, kas ir dienvidos, viņiem ir ļoti augst rīt, ļoti augst vakar, bet tad sākās laiks ir ap 21-22 grādiem un saulains. Bet, kur es dzīvo, kur mēs esam ziemeļos un tropos, tur mums, diemžēl, ir, ko sauc par build-up. Tad paliek sutīgāks un sutīgāks. Tie mākoņi tur karājās debesīs, nekādas lietas nekrīt. Cilvēki paliek gandrīz traki, jo ir tik karsts. Tādēļ, apbraucot šeit, un kad ir relatīvi vēs jums, bet es izbraucu bija 36 grādi, un tagad ir tikai 5. Tas ir labs pārsteigums.
Nu, tu esi dzimis audzis Austrālijā. Kā tava dzimta nonāca tur?
Vecmāte Irma un tēvs un onkuļ Jurs un mans vectēvs bēgļi gaitās brauc no Rīgas, un tad es domāju, ka viņi tika līdz Gdanskai, un tad no turienes uz Berlīnu, un tad beidzot dzīvoja dīpīšu nometnē Virtsburgā. Vecmāmiņa Irma izdomāja, kad viņi gribēja cik vien tālu no Padomju Savienības un komunistiem tikt, un tad Austrālija bija tā vieta, kur viņi gribēja braukt. Diemžēl manam vectēvam veselība nebija tik spoža, viņam sirdī kaut kas bija slikts, un viņam neļāva braukt kopā vecmāte onkuļ Jūra un man tēvi Miķeli. Onkuļ Jūrs bija tādī laikā strādāšanas gados, un tādēļ viņš vispirms aizbrauca uz Melbourne, un tad tur sāka strādāt. Tādī pašā laikā vecmāte un mans tēvs aizbrauca uz Sydney, aizbrauca ar kuģi R.M. Blatchford, un tad viņiem brauc Austrālijā un Sydneyā 11. novembrī 1949. gadā. Tādī laikā dīpīšiem, un tie, kas bija iebraukuši Austrālijā, viņi bija jānostrādāt 2 gadus, tad bija uzņēmumiem tādā kontraktā, līgumā. Un tad vecmāmiņa kaut jau viņa bija farmasiet, viņa tad nostrādāja lika augs kannās tādī laikā. Pēc tam onku Jurs bija nopelnījis pietiekami daudz naudu, ka viņa pārcielās uz Adelaide, un tad tur sākās Dunge dzīve Adelaide. Jurs strādāja ar betonu un konkrītu un būvniecību Miķeles gāja skolā, un tad mans tēvs un onku Jurs un daudz cits, kas dzīvoja Virtsburgā, tad iemācījās spēlēt basketu. Un pēc tā laika, kad viņi iebrauc Adelaidē, tad tās basket skills, kā var teikt,
prasmes,
tad izmantoja Adelaides rajonā, un tad uzstādīja divas basketbola komandas, bija Ventas, un tad arī bija Adelaides latviešu sports.
Tad tās bija divas latviešu basketbola
divas
komandas?
Divas latviešu basket komandas Adelaidē, mazajā Adelaidē tādī laikā. Citās pilsētās tās, tā kā Melbourne un Sydneyā arī bija latviešu basketbola komandas. Sydneyā bija Sydney Spurs, un tad Melbourneā bija Melbournes latviešu sports. Pēc laika, tad Adelaides latviešu sports un Vint, tad sabienojās un tad bija atlaidis sporta klubs. Un tad Jūrs un Miķels un daudz turpināja spēlēt. Viņiem bija ļoti labi seks un tad man onkuli Jūr tad izvēlēja Austrālijas manšaftē un valsts vienībā 1956. gadā. Tad viņš spēlēja pie Austrālijas komandas.
Olimpiskajās spēlēs arī spēlēja. Gan Jūris, gan Miķels,
jā,
jau bija divi.
Jā, tad Jūris bija 56. Gadā, un tad viņš tad arī spēlēja 1960. Gadu komandā, bet diemžēl tā basketbola komanda netika uz pēdējo turnieru. Un tad tēvs Miķels 1964. Gadā bija ievēlēts Tokio basket komandā, un tad viņi uzvarēja 7. Vietu tanī turnierā, kas bija fenomenāli Austrālijas basketbolam, bet arī tas bija tādēļ, ka bija tik daudz latviešu un lietviešu un citautiešu, kas spēlēja tanī komandā. Un tad tēvs arī spēlēja 68. Gadā pie Meksikas olimpiādēm, un tur arī viņiem negāja tanī pirmā turnierā, jāspēlē tādu kvalifikācijas turnieru vispirms, un tas bija Monterey, bet diemžēl viņi zaudēja tās spēles un netika tādī nākošā posmā. Bet tādī laikā, ja tu tika gārto attālumu, tad brauc no Austrālijas vai uz Romas vai uz Meksikas, tad tu paliec uz tām spēlēm. Viņi turpināja spēlēt basketbolu, kad es piedzimu 74. Gadā, tad tēvs oficiāli, kā es lasīju, viņš aizgāja penzijā no basket, vairs nespēlēja. Es domāju, ka viņš turpināja spēlēt social basket ar draugiem, bet vairs nespēlēja augstākā līgā.
Bet tad tas nozīmē, ka tavs tēvs naudu pelnīja ar basketbolu, vai tas bija kā paralēli vēl darba dzīvei?
Nē, tanī laikā visiem bija jāturpinājās strādāt. Onkuļ Jūris tanī laikā, 56. Gadā, strādāja būvniecībā, un tad to darbu, ko viņš taisīja to būvniecībā, tas bija pietiekam labi, lai uzturētu viņu fiziku, jo viņš tos ķieģeļus nes un tās lietas darīja. Nekādam nemaksāja, kamēr viņi bija olimpiādē, un līdz tam laikam, kad tēvs spēlēja, tikai tagad šīs gados, un varbūt pat 90. Gadu beigām, kad cilvēks Austrālijā, un viens sportists Austrālijā, vīr komandās varēja nopelnīt naudu spēlējot basket. Tādēļ atlaids latviešu sabiedrībā, tad viņiem bija barbecues un visādi sarīkojumi ziedot naudu, tā lai viņi varēja braukt uz tiem turnieriem.
Jo par tiem bija pašiem arī jāmaksā,
jā? Jā, un tad bija jābrauc, un tad kaut kur bija viesnīcās bija jāpaliek vai ar citiem latviešiem. Un tad, jā, viņi nospēlēja, un tad varēja tikt tanīs komandās.
Bet tas basketbols bija vēl pirms aizbraukšanas no Latvijas, pirms došanās bēgļu gaitās. Kā viņi satikās ar to basketbolu?
Es domāju, ka tas viss notikās, kamēr viņi bija Vurdsburgā. Tanīs dīpīšu nometnēs viņi sastapās ar amerikāņu zeldātiem. Viņi visi spēlēja basket tanī laikā, un tad viņi iemācījās tās prasmes tur. Man onkuļ Jūris stāstīja, kad bija bēgļi, kas bija spēlējuši basket tad no 30. Gadiem, un kad viņi bija tanīs nometnēs, un tad viņi arī mācīja citiem tās prasmes. Un Jūris stāstīja, kad vienreiz būtu bijusi Austrālijas basketbola komanda olimpiādē 52. Gadā Helsinkos, ja viņi varēja to par to samaksāt, bet tad laikā tikai bija 3 gadi kopš daudz tie dīpīši bija iebraukuši Austrālijā, un sabiedrība nebija sakārtojusies, un viņiem diemžēl tas neiznāca, bet tad 4 gadi vēlāk tanī sastāvā bija Inga Freidenfelds, kas bija Austrālijas basketbola kapteins 19 gadu vecumā. Jūris, tad arī bija Pēters Bumbērs no Melbournes, un tad daži lietvieši. Tādēļ gandrīz viss tā komanda bija no Baltiešu valstīm.
Tur šobrīd laikam ir grūti iedomāties, tas šķiet neticami, ka aizbrauc cilvēki milzīgu gabalu prom no savas dzimtenes un dara to, ko, kas patīk, kas izdodas un tādējādi nes nu, tās zemes, kuri viņus ir mīļi un laipni uzņēmusi. Kāda tā uzņemšana bija tolaik? Vai Juris un tētis Miķels ir stāstījis tev, vai tu zini, kāda tā atbraukšana uz Austrāliju bija, cik tas bija vienkārši, viegli, cik uzņēma, draudzīgi, kā sagaidīja, vai vispār bija kaut kāda tāda pieņemšana?
Sākot ar Austrālijas valdību, tas ministrs, kas bija valdībā jau tanī laikā pēc kara, tad izvēlējās baltiešus, jo viņi izskatījās līdzīgi austrāliešiem blondmācilās acis. Nebija viegli, es domāju, ko to tēvs teica, braucot no Nāpolīs, vai pēc Virsburgas, tad brauc no Nāpolīs uz Sidneju, un tad viņš vienmēr ēd ļoti plānās zupas, un tad teica, tur bija viens dārziņš, ar ko viņa taisīja tās zupas, un viņš teica, es nekad negribēju tādu zupu atkal savā dzīvē. Es tikai, kas viņiem bija, bija ļoti žēl, kad vectēvs nekad netika uz Austrālijas, Tas bija ļoti sāpīgi, es domāju, mūsu ģimenei, bet viņi turpināja strādāt, cik vien varēja. Vecmāte atrada, kaut jau viņai droši vien tanī laikā tās valodas prasmes nebija vislabākās, viņi atrada, kur strādāt, un tad bija stāsts no vecmātes un no tēva, kad viņi dzīvoja pilsētā, Sturt Streetā, un tad vecmāte bija aizgājusi pie tās skolas, kur es beidzot nobeidz 12. klasu, un prasījusi tiem skolotājiem, un tas headmaster, tas pārzins, kad vai tēvs varēja nākt skolā, un tad cilvēki bija pretīm nākoši, un tad izpalīdzēja, un tad viņš tur nostudēja vismaz gadu. Un tad vēlāk, tad no Sturt Streets pārcēlās uz LMB Gardens, kas ir netālu no pilsētas, un tad tur daudz vairāk latvieši bija, un tad 50. Un tad 60 gados tad sabiedrība sāk palaukt Adelaidē, ka tāpat kā Melbūnā un Sidnējā, un bija latvieši visur, tad nopirka Adelaides latviešu namu, uzstādīja Daugavas vanag māju un uzbūvēja latviešu baznīcu, un ir tas latviešu centrs tur Adelaidē Vaivilē, un no tā punkta viskai strauj.
Cik bija gadu, kad tavs tēvs Miķelis nonāca Austrālijā? Cik viņam bija gadu?
Viņam bija 10 gadu.
Viņš tādus puikas gadus tur ir sācis vadīt. Savukārt, tad, kad tu piedzimi, kurā brīdī tu saprati, ka tu, nu, Austrālietis, tu neesi tā kā līdz galam?
Well, es uzsāku bērndāzā. Mēs katru sestdienas rīt tēvs un māte ved man uz Adelaides latviešu bērndāzu. Un tad pēc tam mēs sākām Adelaides latviešu skolu sestdienas rītos. Un tad, ap to laiku es izgudroju, man visi draugi, kas man ir, viņi visi latvieši. Mēs visi spēlējām latviešu basketbola komandā. Tanī laikā tēvs vairs nespēlēja basket, bet viņš palika par treneri. Tad viņš arī strādāja, un nestrādāja, bet izpalīdzēja Adelaides sporta klubam, kas līdz tam laikam 80 gados bija pārvērties uz Adelaide basketbola klubu, bet bija paturējusi Tirsarkan forums ar baltām strīpām. Tanī laikā viss man komandas biedri bija latvieši, un tad tēvs noorganizēja, kad viss mūsu basket spēles bija 8:00 no rīta sestdienas rītā, tā lai mēs visi varējām tikt uz latviešu skolu plus 10:00, tā lai mēs varējām nospēlēt to basket spēli un tad turpināt uz latviešu skolu, un tad pēc tam, pēc skolu nobeidzēs kādos vienos, un tad vai nu bija scout viena nedēļa, bet otrā nedēļa bija sports, kas atkal bija basketbols vai volejbols.
Tad pamatīga slodze būt latvietim Austrālijā,
jā,
tiesa?
Jā, un tad tas turpinājās, es domāju, kad īsti tas latviešu gars bija 89. gadu, kad viss sākās mainīties šeit Latvijā, un tā, es domāju, ka tā iedeva man tādu,
identitāti,
tā kad jā, es sapratu to valodu, es biju lasījis, mums mācīja vēsturē par pas, kas bija noticies. Vecmāmiņa bija stāstījusi par tām bēgļu gaitām un skolā to vienmēr atkārtoja, kas bija noticies un ka tas bija tik bēdīgi, ka tas viss notikās. Un tad redzēja, ka 89. Gadā lietās sāk mainīties. Mums bija demonstrācijas Adelaides valdības trepēs.
Tur tu arī piedalījies?
Es piedalījos. Es biju, cik gadu man bija tad?
Tam bija
15-16
gadu, un tāds pusaudzis, bet tev jau bija tā apziņa, ka ir jāiet un jāpiedalās demonstrācijās un ir jāparāda Austrālijas valdībai, austrāliešu sabiedrībai, ka tu esi latvietis, ka tu esi gatavs stāvēt un krist par valsti, kur nav brīva.
Jā.
Bet no kurienes, es domāju, nu, bet labi, tad, kad tu piedzīmi, pirmā valoda tev bija kāda? Kādā valodā mājās runājāt?
Latviešu valoda. Vecmāte runāja latviski, tēvs runāja latviski, onka Juris runāja latviski, bet arī man māte, kas nebija latviet, kas oriģināli dzim Pertā, tad viņi, kad viņi tikās ar tēvu un precējās, tad viņi iemācījās, kā runāt latviski. Tanī laikā bija profesors Fenils, kas mācīja valodas Flinders universitātē, un tad māte gāja katru, es nezinu, otrdienu vai trešdienu, un tad mācījās latviešu valodu, un beigās viņai tā latviešu valoda ir ļoti tīra, jo viņa ir iemācījusies no grāmatas un no doktora Fenila. Turpretī mēs mācījāmies klausoties austrāļu, latviešu to valodu, un tad vienmēr teica, ka mēs rījām, norījām galotnes un tādas lietas, un tad man bija tā iespēja, tad vidusskolā es turpināju latviešu valodu pie Adelaides latviešu vidusskolas, un tad man arī bija tā iespēja, kamēr es studēju savu pirmo grādu, tad mācīties Latvian linguistics un culture, jo to vēl mācīja profesors Fenils. Un tad es tur mācījos 2 gadus Flinders universitātē. Un pēc tam es izvēlējos mācīt tieslietas un tad pārcēlos uz Darvinu.
Tad tā pārcelšanās uz Darvinu, nu no pilsētas, kurā bija daudz latviešu, tu nonāci vidē, kur atkal tevi sagaidīja latviešu kopiena, vai tomēr tu nonāci vietā, kur nav pārāk daudz latviešu?
Nebija pārāk daudz latviešu. Man bija rad, ar ko es uztaisīju kontaktu un ar viņiem tikos ļoti bieži, bet tad sākās iet runāt cilvēkiem un tad iznāk, tev ir latviešu vārds, vai tu runā latviski. Un tad, kamēr es biju nobeidzis savu tiesliešu grādu, un es tanī laikā nobeidzis savu profesionālo gadu, un man aizsūtīja uz viens valdības aģentūras, man bija jānodēt dokuments, un tad dažas lietas bija jāprakstās, un tas, kas atnāca man pretīm, sāk runāt latviski. Un kā izrādās, viņam vārds bija David Ross, kas angļu vārds. Tu nedomā, ka viņš runāt latviski, bet viņam sieva bija Guna Briedis, un viņa oriģināli bija no Melbournes, un bija dzīvojuši Adelaidē. Un tad mans direktors tanī laikā zināja, ka man bija tās latviešu sakans, un tad viņa tādu triku uztaisīja, ka viņš sāk runāt latviski.
Bet šobrīd tavā ģimenē tev ir 3 bērni, pareizi?
3 meitas, jā.
3 meitas, kādus vārdus meitām liki, domājot par to, lai viņām ir vieglāk dzīvot austrāliešu sabiedrībā, vai spītīgi, ja es varēju būt kā Reinis un izturēt, tad lai viņas arī iet to ceļu?
Bija lielās debats pirms Elis piedzim, un tad mēs gribējām arī iesaistīt mans sievas vārdu, viņa bija Josephine. Tad mēs izvēlējām Elisa Josephine Dance. Dažreiz viņai ir grūti, kad sauc viņu par Eliza vai Elise vai tādas lietas, bet viņa savu vārdu saīsinājas uz Eli. Eli Dance. Un viņa tagad ir 18 gadu, viņa tikko nobeidz 12. klasu, jo viņa gandrīz visu laiku dzīvoja, viņa bija tanīs gados, kad mēs dzīvojam Adelaidē, tad viņa nobeidz Adelaides latviešu skolas pamatskolu, Un tad, jo bija Covids, kad mēs pārcēlāmies uz Darwin 2020. Gadā, tad viņi varēja pievienoties un turpināt latviešu valodas mācības. Man tā otrā meita, vidējā meita, ir Zāra Adele. Mēs domājam, Zāra nav tik latviska, bet mums tie vārdi patikās. Un tad man jaunākā meita ir Aila, bet tas ir E-I-S-L-A, tas kā to rakst, bet viņai vidējais vārds ir Roze ar Z. Tad mēs esam paturējuši to latviskumu, tani viņai vārdā. Un es ceru, ka meitenes paturēs dancis, mums nav dēls, kas var turpināt to vārdu, bet cerams, ka varbūt vismaz profesionāli viņi varēs paturēt to, un tad viņai, ja viņi apricējās vēlāk, tad varbūt viņi var paturēt to dansu kaut kur tādā uzvārdā.
Jo tas uzvārds dancis, nu, ja mēs tagad tā skatāmies uz tādu latviešu kopienu Austrālijā, tas ir, nu, svarīgs vārds, tas ir vārds, kas atstāja nospiedumu, un atstāja nospiedumu ne tikai Austrālijas latviešu sabiedrībā, bet patiesībā visā Austrālijas vēsturē, nu, ja mēs īpaši uz sporta vēsturi paskatāmies, tad nu, tas ir tas stāsts par Austrālijas olimpisko basketbola komandu, kurā ir spēlējuši vīri ar uzvārdu dancis, tātad tas ir svarīgi tev, ka paliek šis uzvārds. Bet mājās ikdienā kāda ir tā jūsu šobrīd saruna valoda? Meitas prot latviešu valodu?
Elis vēl saprot, viņa pagājuši kādā brauc man līdz uz Latviju, un jo ilgāk viņa bija, tad viņai tās prasmes palika labāk. Viņa netika līdz tam pēdējām posmam, kur viņa sāk runāt ar cilvēkiem. Un, ja es runāju viņas latviski, kad mēs esam mājās, tad viņa saprot, kur es saku. Zāri tā, viņai tas, viņa saka, es nesaprotu, ko tu saki,
Cik viņa ir gadu šobrīd?
15 gadu.
Tas ir tas laiks, kad vispār mēs nedzirdam, ko vecāki saka reizē.
Un kad viņa atbild man ir, tad... Tas tā ir, un tad Rails, es mēģināju turpināt runāt latviski viņas, viņi tur skatās un bolats, ko tu runā tēvis, es īsti nesaprotu, bet mēs noskaitam tēreiz katru vakaru latviski, un viņi vienmēr sāstās mani, es tevi mīlu, un cerams, ka vēlāk viņai būs tā iespēja turpināt latviešu valodu kaut kur.
Cik veca ir jaunākā meita?
12
gadi. Nu, Dārvinas latviešu biedrības vadītājs šobrīd esi tu. Tad, kad tu pārcēlies uz Dārvinu, tu uzreiz zināji, ka tu būsi biedrības vadītājs, vai vispār biedrība tur jau bija, un kāpēc tev ir svarīgi, nu, nevis vienkārši būt latvietim, nu, tā kā runāt, saprast, jā, es esmu latviets, bet arī turpināt rosīties tajā latviešu sabiedrībā.
2020. Gadā Covids bija, un īsti mēs bijām laimīgi Darwinā, kad nebija tik liels ierobežojums, kā bet teikt, kad ja tu biji iebrauc Ziemē teritorijā, tad varēja viegli kustēties, un nebija tie ierobežojumi, ko redzēja Melbourneā, kur viņi bija ieslodzīti gandrīz 2 gadus. Bet pa to laiku es biju iedomājis būt labi tādī pirmajā gadā, tad sāk pulcēt latviešu. Un es zināju, ka man Rad bija, un es zināju, ka David Ross un Gunnar Ross bija.
Bet tā biedrība tur nebija?
Nebija tā biedrība. Un es izdomāju, sāksim ar tādu mazo pulciņu, un redzēs, kas notiekās no turienes, izmantojot Facebook un sociālo mēdī, redzēt, ja mēs varējām atrast latviešu, jo tas bija veids, kā mēs atradām vairāk cilvēku no latviešu izcelsmes Adelaidē, un tad es domāju, vēl uzstādīsim kaut ko un redzēs, kas notiekās. Kā notikās Zāra, man tā vidējā meita, kam nepatīk runāt latviešu, sēdēja basketa stadionā Darwinā, jo visi trīs veids spēlēja basketu, un viņa sāk runāt ar Lucy, kas bija viņai komandas biedra, un runāju, un tad Zāra bija teikusi, es katru sestdienas rīt mans tēvs vid man uz latviešu skolu, un man jāmācās latviski. Un tad Lucy saka, man vecvecāki ir latvieši, un viņi cēp pīrāgs un tādas lietas, un tad viņi sāk runāt, un tad viņam bija visādi stāsts par latviešu kultūru Belarata. Viņam tā valoda nebija, bet viņš un viņa ģimene viņiem interesējās tās lietas. Un no turienes tad viņi sāk piebiedroties un tad izmantojot Facebook un sociālā mēdī, mēs sākam atrast vairāk latviešu, kas vēlējās atnākt un vai nu dzirdēt latviešu valodu vai runāt latviski. Un mums bija kā 20 cilvēku un tas skaits ir turpinājies. Es kā Darvins Latviešu apvienības priekšnieks tad mēģinā ielūgt cik vien kolēģis no tieslietām, bet arī no valdības pusēm, tā lai es varu viņus mācīt par Latvijas kultūru un izplatīt latviešu vārdu.
Proti, tad tā jūsu biedrība ne tikai darbojas, lai vienkopus pulcētu latviešus, bet lai kļūtu arī par tādiem Latvijas vēstnešiem, lai aicinātu arī Austrālijas sabiedrību, Dārvinas sabiedrību, piedalīties jūsu pasākumos, tad tie lielākoties notiek latviski vai tomēr angļu valodā, lai būtu saprotams arī tiem, kuri nav ar Latviju nekādā saistībā.
Jā, ko es mēģinu izdarīt ir... pus un pus. Pēdējos akts svēt sarīkojumos es sākumā tad runāju latviski un tad es pārtūko angliski. Pēdējā šinī gadā mums lielais bonus ir, kad Arta Cīrula no Latvijas un tagad dzīvo Darvinā, viņā ir latviešu valoda, jo tā ir viņa pirmā valoda, kad es varu runāt angliski un tad viņi var runāt latviski. Un mums pēdējais sarīkojums bija valdības namā, parlamenta mājā. Mēs svinējām lieldienas ar igauņiem un lietviešiem un ukraiņiem, un tad mēs stāstījām par lieldienas ticējumiem un viņa izlasīja tos ticējumus tad latviski un es tos pārtulkoju angliski un bija liels smiekļi par ko bija jādara lieldienās, lai izvairīties no odiem un tādām lietām.
Austrālijā svin lieldienas arī tieši tāpat ar krāsotām olām, tā kā Latvijā
vairāk šokolādes olām nekā krāsotām olām, bet jā, svin lieldienas. Akarājoties, kur jūs esat, ja jūs esat Melbourneā vai Sydneyā vai Adelaidē vai Dienvidos, kur tas laiks paliek rudens, tad viss brauc camping, jo ir
garās brīvdienas, var braukt atpūtā.
Tev ir četras dienas, kur tu aizbrauk kā kur un uzstādīt tiltu un tad pavadīt laiku dabā.
Nu, bet runājot par Dārvinu, cik iedzīvotāji kopumā ir šai pilsētā un cik tad aptuveni ir to latviešu, kuri piedalās latviešu pasākumos?
Darvina ir Ziemeļterijas galvaspilsēta, bet nav ļoti liela, ir 140 tūkstoši iedzīvotāji un tad Ziemeļterija vispārīgi ir tikai 250 tūkstoši, varbūt drusku vairāk. Darvinā, ja mēs visi sanākam kopā, mums kādi 30-35 latviešu izcelsums personas un tas mainās, jo cilvēkiem ir darba iespējas citur, bet citādīgi ir kā 30 cilvēki, kas atnāk. Un es esmu vienmēr ļoti, ļoti priecīgs, ka kaut kāds atrod Darvins Latviešu apvienības saiti uz Facebook un tad iedomājās, es kaut ko gribu iemācīties par latviešu valodu, kā arī tur būs, mēs vienmēr mēģinām uzcept pīrāgs mūsu sarīkojumus, tā lai viņi var izgaršot vislabāko latviešu ēdienu, gatavots Austrālijā.
Jā, bet kas tas ir ar tiem pīrāgiem? Visā pasaulē latviešiem pīrāgs, tas ir viens no, un Amerikā latvieši, piemēram, saka, ir ļoti sarežģīti amerikāņiem izstāstīt, kas tas tāds ir, jo vārds pīrāgs amerikāņiem nozīmē kaut ko pilnīgi citu, un tad viņi mēģina tur stāstīt, ka tā ir tāda pārlocīta pica, bet tāda maziņa, un kāpēc jūs nevarat vienu lielu tādu plāceni uztaisīt, jums droši vien ir līdzīgi. Nu, ja mēs tā paskatāmies pīrāgi, kas ir vēl tādi ēdieni, ko jūs Austrālijas latvieši saka, nu, tie ir tādi riktīgi latviešu ēdieni, tad, kad tos mēs ēdam, tad mēs jūtamies kā latvieši.
Jā, mums laimējās, Darunā ir tāds veikals Pulken, un viņi importē latviešu rupmaizi.
Wow!
Jā, un arī siļķis. Tad mēs taisam siļķmaizi, tad tos piedāvā. Jāņos, tad mēs mēģinām uztaisīt sieru, Jāņa sieru, tos piedāvā mūsu viesiem. Un tad pēdējā laikā mums viens biedrs ir ceps meduskūku, kas ir baigi forši. Un tad man arī man vecākā maita Elis ir mēģinājus ceptos pīrāgs, kā arī to meduskūku. Viņai ar tiem pīrāgiem varētu būt drusciņi labāk, bet tā meduskūku baigi labi garšo. Es domāju, mūsu vislabākie pīrāgi tieši tagad ir... Guna Rais gatavotie kopā ar viņas meitas Andrea, kas gatavo 18. novembra sarīkojumu un tos piedāvā visiem mūsu viesiem un biedriem un jā, visiem tos ļoti patīk, ļoti garšo.
Un kas ir tas sarežģītākais, ja mēs runājam par to biedrības uzturēšanu, jo no Austrālijas tomēr būsim godīgi, ir tik ļoti tālu no Latvijas, nav arī iespējas tā kā Eiropas latviešu dažādām kopienām ir iespēja atskriet kaut vai uz nedēļas nogalu uz Latviju, vai šis tālums prombūtne no Latvijas ir tas lielākais izaicinājums, vai gluži pretēji, varbūt tāpēc nāk kopā tie, kuri ir ar latviešu saknēm, ka vienkārši no tā fiziski nokļūt Latvijā ir grūtāk, tad to mazo Latviju var tur tajā kaut vai Dārvinā noķert.
Jā, es domāju, tas izaicinājums ir, kad jā, ir grūti, ka Latvija tik tālu, bet katreiz tā kā, kad es atgriezīšos Darvinā, man būs čemodānā daži pudeles no balzām, bet tur ir latviešu sabiedrības Melbourneā, Sidnējā, Pērtā, un tās sabiedrības tur ir ilgs gads izdzīvojuši, bet kā eksemplāri Pērtā, ir tie, kas bija dīpīši un viņi pēcnācēji, bet tad ir arī citi latvieši, kas iebrauc, un tā lieta ir, ka visi negrib nākt uz pēc latviešu nāmu Beldmontā, un viņi tiekās starp sevīm. Un es domāju, ka tas ir tas austrāliešu sabiedrības puses būtu fantastiski, ja mēs varētu uzaicināt tie, kas dzīvo vai no Pērtā vai Melbourneā vai Sidnējā, lai viņi atnāktu uz latviešu nam, viņi tā vai tā, viņiem ir vieglāk tikties starp sevīm. Un es domāju, ka tas ir, jo tur nav nekāda obligācija atlaidz latviešu sabiedrībā, kad mēs tur dzīvojām, tur bija tā obligācija, ka tu iesaistījies un tad tev pielika pie darba. Un es domāju, ka citi tikai grib satikties un runāt latviešu valodu citiem. Tas bonus ir, ja cilvēki atnāk uz latviešu nam, tad tur vismaz ir tā infrastruktūra, atlaidēja kafēnīca un tur gatavo tos ēdienus un tos norpikt un var iegādāties rupmaizi un tādas lietas. Tas risinājums būtu forši, ja tie, kas ir iebraukuši un dzīvo tagad Austrālijā, kad tad viņi atnāk uz latviešu nam, bet es varu pilnīgi saprast, kad viņas uzskata kā svešnieks un ko es vienmēr darīju, kamēr es vadīju, tiem ir Austrālijas Latviešu organizācijas apvienība atlaidē, bija ielūgt viss, ka viņi piedalās, vai viņiem, viņi ir no Latvijas un viņiem tā latviešu valoda ir perfekt un vislabākā latviešu valoda, vai viņi nekādu latviešu valodu nezin, bet vismaz, ka viņi atnāk un baud latviešu kultūru tad Austrālijā.
Un savukārt, ja runājam par Dārvinu, jums ir konkrēts nams, vai jūs tiekaties no vietas uz vietu, kur tad jūs satiekaties?
Diemžēl mums nav nams, ar tikai 30 biedriem ir grūti, fantastiski, ja mums būtu latviešu nams Dārvinā, bet mums arī laimējās, bet vairums mūs sarīkojam, izskaitot tagad svētku. Sarīkojam, kur būs nābīgi karst un ļoti sutīgs, tad mēs varam 4. māju svinēt un Jāņu svinēt pie pludmales un infrastruktūru nevajag. Mums tikai vajag, lai cilvēki atnāk un atved tos latviešu ēdienus, ko viņi gatavojuši un svinēt tos pasākums.
Kopumā, ja jāskatās, tad uz 2025. gadu, nu, skaidrs, ka jūs esat, nu, tālu viens no otra, tās arī tās latviešu kopienas, tad kas ir tādi lielākie plāni un tādas varbūt lielākās grūtības gan Dārvinas latviešu biedrībai, gan arī tām pārējām latviešu kopienām, apvienībām Austrālijā skatoties uz 2025. gadu?
Tas pirmais vienmēr ir tas attālums. Tie, kas dzīvo Pērtā, lai tiktu uz kultūras dienām Adelaidē nākošajā gadu beigās, tas ir 2 dienu brauciens vai 4 stundu lidojums. Nav tik slikti, ja brauc no Melbournes vai Sydneys, bet tā vai tā ir tas attālums. Nav, ka tu iekāp mašīnā un tu aizbrauc uz Jelgavu un tu esi tur stundu pusi, tev vismaz būtu jābrauc 9 stundas. Bet cilvēki ir vienmēr to izdarījuši. Kultūras dienas nākošajā gadu, Adelaide svinies 60. gadu jubileju kultūras dienās. Un cilvēki ir vienmēr to darījuši. Mēs nosvinēt Ziemassvētku vakar, un tad visi iekāp mašīnā, un tad kopā tēvu un mātu un man brau Rūd, un ar citiem latviešiem mēs konvojā aizbraukt vai nu uz Melbourne, vai uz Sydney, vai uz Canberra. Un tad, jā, 88. gadā mēs aizbraucam uz Brisbane, tas bija 2 dienas, lai, varbūt 3 dienas, lai tur tikt. Jā, tas attālums ir tas visgrūtākais. Bet cilvēki zina, ka tagad katru otro gadu ir kultūras dienas, un tad viņi sakrāja to naudu un brauc piedalīties un svinēt to svēts ar visiem citiem latviešiem, kas ir sabraukuši.
Nu, droši vien, ka lielākais izaicinājums arī Dārvinas latviešu apvienībai ir jauni cilvēki, jauniešu iesaiste. Vai ir kāds, nezinu, plāns vai idejas, ko vēl darīt, varbūt bez kultūras pasākumiem, nezinu, to pašu basketbolu, jo par sportu šobrīd diezgan bieži runājot par diasporas jauniešu iesaisti un kļūt viņiem arvien aktīvākiem, tad mudina, ka, hei, vajag tur sportu vairāk ieviest.
Jā, kamēr es biju Adelaidē, tad es noorganizēju Baltiešu spēles, kas bija sākumā tikai vīriešu komandas, bet tur beigās mums bija bērnu komandas, kā arī sieviešu komandas, kas piedalījās. Es domāju, ka tas bija ļoti labs koncepts, un ja to var turpināt, kultūras dienās, kas notiekās, ir, kad arī viss sporta komandas atbrauc vai nu uz kur notur kultūras dienas. Tad par to laiku, kamēr ir kultūras dienas, tad arī Austrālijas latviešu meistars sacīksts. Un pēdējos gados ir, ka tas vienmēr basketbolā. Iepriekšējos gados, kad bija daudz vairāk tie, kas piedalījās, tad viņiem tu varēji visādos sporta variantos piedalīties. Un es ceru, ka nākotnē tie sportis piedalās tanīs visādos sportos. Tagad, kad man tie ceļ un tas grūži kalns ļoti sāp, kad es spēlēju basketu, es ceru, ka tie, kas organizē kultūras dienas, tad atlaidē, tad arī rīko riteņbraukšanas sacensības, tad vismaz es varēs sportot pa to laiku. Bet beigās tā lieta ir arī, kad ir ierobežots laiks kultūras dienās, un tie, kas piedalās kultūras dienās, viņiem ir mēģinājumi, tad ir mēģinājumi tautsdejā, mēģinājumi kur koncertiem, un diemžēl tā lieta ir, kad tas basketu turnīrs, un tās sporta sacensības krīt tanī pašā laikā, kas nozīmē, ka tev nav, vai nu tu nepiedalies tanī kur koncertā, un tu piedalies tikai basketā, bet vairums cilvēku brauc tām kultūras dienām. Iepriekšējos gados bija, kad tās kultūras dienas nosvinēja, un tad tas basketa turnīrs, sporta sacensības noturēja pēc jaungada balls. Diemžēl tā, kas notiekās tagad, ir, kad nobeidz kultūras dienas, nosvin jaungadu, un tad visi tie jaunieši tad brauc, kas nav slikta lieta, bet tie jaunieši tagad brauc uz vasaras vidusskolu, ko tas ir atlaids, netālu no atlaids Dzintaros, kas arī nozīmē, ka viņi ir tur un viņi nevar spēlēt to sportu.
Bet nu vienalga viņi ir latviešu sabiedrībā. Mm. Nu, ja tā mazliet jāpasapņo un jāpadomā, nu pēc 10-20 gadiem Austrālijas latviešu kopiena būs stiprāka vai tāda pašķīdusi jau, kā šķiet?
Diemžēl es domāju, ka tas variants ir, ka tas pašķīdēs. Mums ir tie jaunieši, kas organizēja jaunatnes dienas šī gada beigās. No kā es esmu redzējis, kurās apvienībās es esmu bijis iestaisīts, ka tie jaunieši tad nepiedalās tanīs valdēs vai tanīs organizācijas. Un lai tās organizācijas tad turpināt, es domāju, ka vienmēr vajag jauns idejas un kā var teikt angliski fresh blood. Jauns
asins. Vai tās svaigās asins. Yeah. Bet kā tev šķiet, vai varbūt mainīsies vispār pati šo apvienību, tā struktūra, varbūt viņa kļūs nu, mazāk oficiāla, varbūt, ka paliks pie ballītēm vienkārši latviešu mājās, bet jautājums vai ar to pietiek?
No mans puses tas ir kaut kas citādāks. Būt labi, ja es esmu vienmēr priecīgs, ka viss sanāk kopā un ir tās ballītes, bet es arī skatos, ka mums ir tā infrastruktūra tikai, kad kaut kādīgi mēs to neapvienojam. Es zinu, ka ir droši vien daudz vairāk latviešu, kas ir atlaidē piemēram, kas nenāk uz latviešu nam, un ja viņi nākt uz latviešu nam, piedalītos tās ballīties būtu daudz vairāk cilvēku. Diemžēl es domāju, ka viņiem ir bailes, bet viņi negrib tikties ar tiem svešniekiem, un arī, kā es esmu redzējis, kad tu atnāc uz latviešanām un tev piešķir darbu, un es zinu, ka cilvēki grib tikai atnākt un svinēt svētus un tusēties, un tas ir viss neturpināt, kad tev es beigās kaut kādā komitejā.
Nu, ko tu pats novēli Austrālijas latviešiem?
Nākotnē es ceru, ka daudz vairāk latvieši apciemo Austrāliju un baud, kas mums ir. Mums tā daba, tā dzīve baig forša, un kad vairāk cilvēki tad iesaistās latviešu sabiedrībās, tā lai mēs varam turpināt to, ko iesākt tādī gandrīz 80 gadu apakaļ. Tās tradīcijas ir turpinājušās, un tā infrastruktūra tur ir. Mums tikai baig tos cilvēks.
Nu, tad to arī novēlam. Dzirdējām Dārvinas latviešu organizācijas vadītāju Reini Danci. Vēlam latvietībā stipru un vienotu jauno gadu visiem latviešiem, lai kur viņi būtu. Tostarp arī Austrālijas latviešiem, kuri pirmie sagaidīs jauno gadu. Bet mēs turpināsim ar jums tikties jau nākamajā gadā katru pirmdienu, pulksten 3:05 ar atkārtojumu katru svētdienu 3:05. Bet ikdienā visus svarīgos notikumus, kas ir aktuāli latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas, meklējiet portālā latviešu.com. Lai visiem laimīgs nākamais gads, viegls, lai mums visiem ir šis gads un uz tikšanos jau jaunajā gadā.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.